Ukrainas parlamentā šodien turpinājās vakar atliktās diskusijas par daudz gaidīto amnestijas likumu, kas ļaut atbrīvot no atbildības protesta akciju dalībniekus un rīkotājus. Tiek uzskatīts, ka šāds solis un politiskās opozīcijas prasības izpilde varētu mazināt vismaz vardarbīgos protestus, kas pārņēmuši vairs ne tikai Ukrainas galvaspilsētas Kijevas centru, bet arī citus reģionus. Visas dienas garumā valdošās reģionu partijas un politiskās opozīcijas starpā turpinājās diskusijas par amnestijas noteikumiem. Pēc pirmajām pārunām opozīcijas partijas Baķkivšina līderis Arsenijs Jaceņuks pastāstīja par galvenajām prasībām un arī nepieņemamajiem punktiem.
З амністії виключаються наступні статті. Умисне вбивство, тобто всі справи.
Амнестійс likums neatieksies uz vairākām lietām. Pirmkārt, par apzinātu slepkavību. Tas nozīmē, ka mūsu nogalināto aktīvistu slepkavības ir jāizmeklē un noziedznieki jāsoda. Tāpat amnestija neatieksies uz žurnālistu piekaušanu un no soda neizdosies izvairīties nevienam ierēdnim vai milicim, kurš saistīts ar šādiem uzbrukumiem. Amnestija neatieksies arī uz lietām, kas saistītas ar cilvēku spīdzināšanu un nolaupīšanu. Mūsu politiskie oponenti ir izvirzījuši prasību slēgt Maidanu, jo tikai tad amnestija varēs stāties spēkā. Šāda prasība tautai nav pieņemama.
Vēlāk pēcpusdienā kļuva zināms, ka opozīcijas deputāti nevēlas atbalstīt arī reģionu partijas ierosinājumu atbrīvot ieņemt tās administratīvās ēkas. Balsojums parlamentā joprojām nav noticis, un vai tas gaidāms vēl šovakar, pagaidām ir grūti teikt. Tāpat nav zināms, vai augstākā rada šodien balsos par apspriešanai iesniegto likumprojektu par izmaiņām likumā par konstitucionālo tiesu, kas ļaut atgriezties pie 2004. Gada konstitūcijas bez papildu procedūrām. Iesniegtais likumprojekts ļautu konstitucionālajai tiesai pārskatīt savus lēmumus, ja tie pieņemti, neievērojot procedūru un pārkāpjot pilnvaras. Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs šodien savukārt tikās ar Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības jautājumos Ketrīnu Eštoni. Sarunās piedalījās arī Eiropas Savienības pārstāvniecības Ukrainā vadītājs Jānis Tombinskis, taču par šo sarunu iznākumu plašāka informācija pagaidām netiek sniegta. Vienlaicīgi Eiropas parlamenta ārlietu komitejas vadītājs Elmārs Broks paziņojis, ka Eiropas parlamentā nesaprot pašreizējo tirgošanos ar aizturētajiem Maidana aktīvistiem, tāpēc viņus būtu vienkārši jāatbrīvo bez jebkādiem priekšnoteikumiem. Tāpat šodien arī kļuvis zināms, ka Krievija pašlaik jau ir apturējusi kredītu piešķiršanu Ukrainai. Kā paziņojis Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medveģevs, visu noslēgto līgumu izpilde ir jāīsteno piesardzīgi, un to būs iespējams darīt tikai tad, kad būs skaidrība par nākamo Ukrainas valdības sastāvu, par valdībā pārstāvētajiem politiskiem spēkiem un to atbalstītajiem principiem. Iepriekš arī Krievijas vicepremjers Igors Šuvalovs pieļāva, ka gadījumā, ja jaunā Ukrainas valdība atbalstīs citus principus, nevis tādus pašus kā Nikolaja Azarova valdība, būs pamats pārskatīt pašlaik ar Krieviju noslēgtos līgumus. Dmitrijs Medveģevs savukārt norādījis, ka arī pēc gāzes cenu samazināšanas Ukrainai ir problēmas ar savu rēķinu samaksāšanu, tāpēc šis faktors noteikti būs jāņem vērā veidojot attiecības arī ar nākamo Ukrainas valdību. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.